Og jeg vet at mange av dere var med og ba for meg, og jeg har jo opplevd veldig sterkt Guds nærvær, og at ja, det har vært fantastisk egentlig å få kjenne det, merke det. På sykehuset også. Så jeg fikk så god oppfølging av sykepleiere og leger, og jeg er veldig takknemlig for alt det som jeg har fått på den måten. Og det var, jeg lå jo på oppvåkningen da, og da var det en ung jente, sykepleier, som skulle gå av vakt, og da kom hun og sa, jeg skal be for deg. Så. Og det var veldig godt å høre akkurat da, når jeg lå der på oppvåkningen. Så jeg møtte veldig mange herlige mennesker. Og så fikk jeg beskjed på i går, var det, ja, i forgårs fikk jeg beskjed om at det var ikke kreft. Og det betyr at jeg slipper videre behandling og er ferdig med den behandlingen. Så det er jeg veldig takknemlig for, og jeg ser det som et stort bønnesvar. Det var et ord, det var jo mange ord som kom til meg, og som jeg holdt fast på, men det var et ord spesielt som jeg holdt fast på i denne tida, og det var fra salme 30. Og du kjenner sikkert den salmen, men der står det i vers 3 at Herre, min Gud, jeg roper til deg, og du helbreder meg. Du lekte meg. Herre, min Gud, jeg roper til deg, og du lekte meg. Det står jo mange vers i Bibelen om helbredelse, men jeg har faktisk aldri merket meg det verset før nå. Det kom veldig sånn sterkt. Salme 30, vers 3. Så jeg har veldig mye vært takknemlig for, og jeg er veldig takknemlig, som jeg sa, for menigheten. Fantastisk å se så mange kjente ansikt her. De fleste kjenner jeg jo. Noen godt, og noen ikke så godt. Så det er herlig å få være tilbake her. I dag så skal jeg prøve å si litt om et tema som kanskje ikke så veldig ofte blir tatt fram. Skal vi se. Jeg kan få fram, ja. Jeg snur av rette veien her. Køret kommer og hjelper meg. Jeg skulle jo trykke på et eller annet her, men det var ikke så enkelt.
Der bak i sammen.
Jeg må peke den inn. Ok. Ja. Jeg kommer til å si litt om håpet. Jeg har lovt i nesa her som tolker at jeg ikke skal snakke så fort, så jeg skal prøve å holde det. Jeg er veldig takknemlig for alle medarbeidere og for tolkene våre også, og lydfolk og møteverter og lovsanger og alle som gjør en jobb her. Fantastisk. Jeg valgte å starte med dette verset her, som du finner i Romerbrevet 15, vers 13, der det står, «Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft.» Det er jo en bønn som Paulus ber for menigheten i Roma, og tenk at han sier da at tenk at han ber om at de skal få oppleve all glede og all fred i troen. Ja, hvis du opplever det, så er det ikke mye mer å... Hvis du har all glede og all fred i troen, da kan du bli veldig rik også på håp. Og det er ved den hellige ånds kraft at du kan få erfare det. Så det er faktisk et vers som, eller en bønn som vi også kan få lov å be. Og her blir Gud kalt for håpets Gud. Han er håpets Gud. Når vi ba her ute på, før møtet startet, så, det var vel Karete som ba, og så nevnte hun akkurat dette, med håpets Gud. Håpets Gud. Det er noe fantastisk. At vi har en Gud som er håpets Gud. Faktisk så står det, jeg så i den engelske Bibelen som jeg har, dersom det står i den norske rike på håp, så sto det, så det kan ha overflod av håp. Tenk det, at det går an å ha overflod av håp. Og på barnesamlingen i dag så skulle de jo snakke litt om en litt annen rikdom enn den rikdommen som vi gjerne tenker ofte på. Og dette må jo være noe av den rikdommen som vi har. Fordi håpets Gud. Takk. Håpets Gud, han skal fylle oss med dette håpet. Nå er det sånn at her på gudstjenesten så har vi snakket veldig mye. David har snakket og liv og om dette med Guds ord og nødvendigheten av Guds ord. Og her står det at alt som før er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Håpet inneholder veldig mye. Håpet inneholder blant annet forventning. Forventning. Håpet inneholder trøst, som det står her. Håpet inneholder et framtidshåp. Noe som venter oss der fremme. Og håpet gjør at vi kan ha tålmodighet i den tiden vi lever i nå. Så kan vi oppleve å ha tålmodighet. Alle mennesker behøver håp. Og uten håp så er det vanskelig å leve. Jeg tror kanskje jeg kan gå så langt som å si at et liv uten håp blir bare å eksistere. Da har man ikke et egentlig liv. Alle mennesker trenger håp. Og vi som kjenner håpets Gud, vi trenger aldri å miste håpet. Selv i de vanskeligste situasjoner, så kan vi få holde ut i tålmodighet, som det står her. Ja, selv i de tyngste stunder, når det er tungt og vanskelig, så kan vi finne trøst. Slik er håpet. Du vet at i Norge og kanskje i Skandinavia så har vi et ordtak som du sikkert har hørt, og det ordtaket er sånn: så lenge det er liv, er det håp. Men det kristne håpet er litt annerledes. Det er ikke slutt når livet er over. Håpet, det holder. Du vet at det står i Bibelen at det er tre ting som blir værende. Det er tre ting som aldri tar slutt. Og det er tro, håp og kjærlighet. Så når vi sier så lenge det er liv, er det håp, så kan vi si at så lenge vi har livet, så lenge vi har Jesus, så er det håp i liv og død. Det er alltid håp når vi har Jesus. Vi kan ta neste, ja. Jeg skal se om jeg klarer å bla her. Skal se. Sånn. Ja. Jeg tok med det verset der også, fordi at det er jo slik at også vi som er kristne kan veldig lett sette alt vårt håp til det vi har her i livet. Og det er ikke noe galt i det, jeg skal si litt om det. Vi skal selvfølgelig ha håp for dette livet. Det skal vi jo ha. Men vi kan ikke kun ha håp, vårt håp for dette livet. Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette liv, er vi ynkeligste av alle mennesker, sier Paulus. Så det kristne håpet, det strekker seg bak død og grav. Så kanskje vi burde snudd på det ordtaket heller og sagt: så lenge det er håp, er det liv. Jeg tror faktisk det er vel så sant. Fordi vi trenger håp for å leve. Og som jeg sa, så skal vi ha drømmer og håp for dette livet. Det er naturlig, og det er det alle mennesker trenger. Vi trenger håp, vi trenger å ha drømmer for dette livet. Men samtidig så vet vi, og vi har erfart, mange av oss har erfart det også, at det er mye her i denne verden som er usikkert. Og blant annet så sier Bibelen at vi ikke skal sette vårt håp til den usikre rikdommen. Det står i 1. Timoteus 6,17. Vi skal ikke sette vårt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, står det. Og dette er viktig for oss, at selv om vi har drømmer og håp, så må ikke vi sette vår lit bare til det som finnes her på jorden. Men vi må se det at håpet, det er også for evigheten. Og kanskje først og fremst, og aller mest for evigheten. Det er mange mennesker som har levd trygge liv, trygge og gode liv, og så har de blitt rammet av krig, av katastrofer, jordskjelv, av sult, av forfølgelse, av andre ting. Og så har de måttet flykte fra sine heimer, fra sine kjære og fra sitt heimland. Jeg tok bare med noen overskrifter her som viser at det er mye i denne verden som er vanskelig. Og jeg tok med dette her som står om Norge: angst og depresjon blant barn og unge øker kraftig. Og det er fra mars 23, TV 2. Og vi kunne tatt mange sånne overskrifter. Hver eneste dag vil du kunne finne sånne overskrifter på nyheter om kriser, om mennesker på flykt, om sult, om jordskjelv og så videre. Så vi ser at det som vi har i denne verden egentlig ikke er noe som vi kan sette vår lit til. Det er utrygt, det er usikkert. Og i dag så er det millioner av mennesker på flukt, som det står også her. Over 100 millioner mennesker på flukt. Og mange av dem må bo i flyktningeleirer. Og i Norge har vi også mange, og her har vi mange som går i menigheten her, som har opplevd det. Og mennesker opplever da håpløshet, fortvilelse. Og jeg har møtt mennesker på asylmottak i Norge som har suttet der i nærmere 20 år og ikke fått opphold, og som fortsatt venter og ikke kan gå tilbake til sitt heimland på grunn av situasjonen. Så der er muligheter for oss til å bety noe for disse menneskene. Jeg las om, jeg husker ikke hvor jeg las det, men jeg las om en som hadde lagt merke til at de som bodde på asylmottaket måtte gå så langt for å være med på noen aktiviteter. De måtte gå mange kilometer begge veier. Og så tenkte han, ja, men de må jo kunne få seg noen sykler. Og så kjøpte han inn sykler til dem og gikk på asylmottaket og leverte syklene. Og de var jo veldig glade for det. Men så hadde han spurt, er det noe annet det trenger? Er det noe det behøver? Og vet du hva svaret han fikk? Han fikk svaret, venner. Vi behøver venner. Vi behøver noen som bryr seg om oss. Og det er kanskje mer betydningsfullt enn alt. Og på den måten kan vi være med og gi håp til mennesker. Så la oss se de mulighetene som finnes rundt omkring oss. I Bibelen så vet vi at jødene måtte også flykte. Eller de ble egentlig bortført. De ble bortført til Babylon. Og mens de var i Babylon, så leser vi at de satt og gråt. De satt og gråt. Vi kan lese det verset. Ved elvene i Babel satt vi og gråt når vi tenkte på Sion. Vi hengte lyrene opp i piletrærne. De som tok oss til fange, ba oss om sang. De som bortførte oss, ba om glede. Syng en av Sions sanger for oss. Hvordan kan vi synge Herrens sanger på fremmed jord? Her ser vi altså at jødene satt og gråt. Det er jo dette maleriet her også som skal vise litt av det. Der de satt ved elvene i Babel og gråt. Og de som hadde bortført dem, de ville at de skulle synge sangene sine og vise litt glede. Men de sier, hvordan kan vi synge Sions sanger? Hvordan kan vi synge Herrens sanger på fremmed jord? Men så skjer det noe. En dag så kommer det et brev ifra profeten Jeremia. Du kan lese om det i kapittel 29 i Jeremia. Så skriver han et brev til disse som har blitt bortført til Babylon. Og jeg kan ikke sitere hele brevet. Det er litt interessant det han skriver. Men blant annet så sier han dette. For jeg vet Vilka tankar jag har med er, säger Herren. Fredstankar och icke olyckestankar. Jag vill ge er framtid och hopp. Tänk att få ett sånt budskap. Dessa människorna som hade suttit där och grått vid älvarna i Babel. Så kommer det ett ord ifrån Gud. Ett ord ifrån himlen, ett ord ifrån Gud. Genom profeten Jeremias. Jag har fredstankar för dere. Ikke ulykkestankar. Jag vill ge dere god framtid och hopp. Och så fortäller han i detta brevet att de ska få vända tillbaka. De ska få vända tillbaka till landet sitt. Det vill ta tid. Ja, det vill ta tid. Men en dag så ska de få vända hem igen. Där är framtid, där är hopp för dem. Och slik gick det ju också. Det känner vi utifrån historien. De fick resa hem igen. De var inte glömda av Gud. Och med sitt ord så kunde profeten, eller med Guds ord, kunde profeten trösta folket i den situationen de var i. Vi möter mycket här i denna världen och det gör vi allesammans. Vi erfarer sjukdom. Vi kan mössa någon som vi är glad i. Vi kan uppleva sorg, savn, smärta. Vi kan vara ensamma. Vi kan vara skuffa. Vi kan bli svikta av någon som vi stolte på. Vi kan uppleva rädsel, frykt, depression, angst som vill kväla gleden och freden. Och så kan vi uppleva att hoppet liksom vill försvinna för oss. Vi kan uppleva att liksom grunden under benen våra har sviktat. Vi står inte längre på fast grund. Och vi ser kanske inte lösningen i det hela på våra problem. Och det kan vara att någon här i salen också har det lite på denna måten. Har upplevt något sånt nyligen i sitt liv. Men då ska vi gå till 1 Peter 1. Vi ska ta ett fantastiskt bibelvers där. Lovet vare Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Han som i sin rike miskunn har fött oss på ny och gitt oss ett levande hopp vid Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Vi ska få en arv som aldrig förgår och icke fläckes till eller vissnar. Den är gömt i himlen för dera. Du, Gud, har gitt sina barn ett levande ett levande hopp. Och lägg märke till att han har inte gitt det till dig som har lyckats i livet eller dig som har förtjänt det. Dig som har presterat. Dig som har fått det till. Nej, vad står det här? Han har gitt det i sin rike miskunn. I sin rike miskunn. Och vad betyder miskunn? Det betyder barmhjärtighet. Det betyder medynk. Det betyder medlidenhet. Gud har i sin medlidenhet med människornas situation kommit med liv och gett oss ett levande hopp mitt i det vi står i. Och det gäller dig. Som är ett Guds barn. Och hur tid blev detta hoppet till? Jo, det blev till vid Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Där föddes detta hopp. Tänk på disciplarna i de dagarna efter att Jesus var död och lagt i grav. Hur läst tror du de upplevde de dagarna där? vi får et lite glimt inn i det. Og du husker disse to disiplene som var på vei til Emmaus. Og de snakker seg imellom. Og de snakker med denne mannen som kommer og går ved deres side, som da er Jesus. Og så sier de, forteller de om hva som har skjedd med Jesus. Og så sier de, og vi som håpet, vi som hadde et håp om at han var den som skulle utfri Israel og befri oss. De hadde mistet håpet fordi han var død. Ja, men han hadde jo fortalt dem en del ganger at han skulle stå opp igjen. Men de er akkurat sånn som oss når vi sitter på møte. Vi får med oss bare halvparten av det som blir sagt. Jesu Kristi oppstandelse forandrer alt for disiplene. Det forandrer alt for dem. De fikk håpet tilbake. Et levende håp. Ja, det er et levende håp, men er det levende for deg? Har du dette levende håpet i ditt hjerte, eller har du grodd fast i det jordiske, slik at det levende håpet har blitt så fjernt for deg? La oss holde fast på det levende håpet som Gud har gitt oss, håpets Gud har gitt oss. Og hvorfor er håpet levende? Nummer én, det er levende fordi Jesus lever. Min Jesus lever, derfor vil jeg leve, syng med i en sang. Håpet er levende fordi Jesus lever. Håpet er levende fordi vi har den hellige ånds kraft i våre liv, som vi las i det første verset vi las her i kveld. Ved den hellige ånds kraft. Når vi ble født på ny, som det står her, så fikk vi del i hans liv. Oppstandelseslivet. Så håpet er levende fordi vi allerede har fått kjent litt av virkningen av dette håpet. Det har begynt å manifestere seg. Fantastisk. Men håpet er også mer enn bare levende. Det står en annen plass i Bibelen at et fast håp, et trygt og fast håp, som et anker for sjela vår, står det. Vi kan lese det verset. Ved to ting som ikke forandres, løfte og ed, som utelukker at Gud lyver, skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt redning ved å gripe det håp som ligger foran oss. Og se, dette håpet er trygt og fast, et trygt og fast anker for vår sjel. Det når gjennom forhenget inn i helligdommen, dit Jesus gikk inn og åpnet veien for oss. Han som er blitt øversteprest til evig tid, og Melkisedeks vis. Det er fantastisk at vi også har et trygt og fast håp. Og det er veldig bra med dette ankeret, som er et bilde her. Fordi at vi vet at når stormer kommer i vårt liv, da trenger vi et anker. Da trenger vi et anker som gjør at vi ikke blir rokket at ikke vi mister fotfesten, men at vi vet at vi har et håp gjennom alt. Fantastisk. Et trygt og fast anker for vår sjel. Tenk du at i den verden som er så full av kriser, jeg tror ordet krise er noe av det meste vi leser for tiden i aviser. Det er miljøkrise, og det er alle typer kriser. Og vi har hatt pandemi, og vi har hatt så mange ting, og så mange kriser. Men tenk du at vi kan få lov til, midt i denne verden, peke på han som er håpet, Jesus Kristus. Kristus, vårt håp, sier Bibelen. Vårt håp. Fantastisk. I vanskelige tider, i livskriser ikke minst, så kan vi få lov til å gripe dette håpet. Og vi kan få lov til å formidle dette håpet til mennesker. Men da må det håpet være noe som også er levende for oss. Ikke bare noe fjernt, ikke bare en teori. Jeg vokste opp i en heim der far min, han sang mye og spilte gitar og sang. Og jeg er ganske sikker på at mer enn halvparten av sangene, de handler om himmelen. De handler om håpet. Kanskje ikke hele sangen, men kanskje i siste verset så kommer det alltid noe om håpet, om himmelen. Og jeg har undret litt på om vi som kristne i dag har distansert oss ifra disse tingene. Fordi vi har fått det så godt her på jorda. At håpet liksom har blitt noe fjernt og teoretisk for oss. Men sånn skal det ikke være. Håpet som vi eier, det handler også om himmelen. Fordi livet her på jorda, det vet vi, er kort. Og derfor så trenger vi et håp som strekker seg lenger enn kun til de få årene som vi har på jorda. Vi skal ta med Efeserne 1,18. Vi skal ta et par bibelvers til, og så skal vi avslutte. Paulus han ber i Efeserbrevet 1,18. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Eller som det også står i en oversettelse, så dere forstår, så dere skjønner det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige. Så jeg og du, vi trenger å få åpenbaring. Vi trenger å få lys over disse sannheter. Håpet, håpets Gud. Det er en arv som venter oss der framme. Vi kan jo si selvfølgelig at den arven har vi allerede begynt å få bruke litt av her på jorda. Men i forhold til det som ligger foran, så er det det som er det største, sier Bibelen. Den arven som venter oss, jo Gud. Vi hadde jo dette verset fra 1. Peters brev, men jeg har lyst til å ta med to vers til i samme sammenheng. den er gjemt i himmelen for dere. Altså, denne arven som ikke forgår. Den er gjemt i himmelen for dere. Dere som i Guds kraft blir bevart ved tro. Har du sett den setningen noen gang? Har du lagt merke til det som står der? Guds kraft bevarer oss. Guds nåde, Guds kraft, vi blir bevart i trua. Så dere når fram til frelsen. Ja, men vi er jo frelst. Jo, men det ligger noe der framme. Det ligger en evig frelse. Og der står det, den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Der er noe, der er et mål der framme. For noen så går veien gjennom døden. Men Bibelen taler også om en bortrykkelse av menigheten. Og vi vet ikke når det vil skje. Vi vet ikke om kanskje noen av oss som er her vil oppleve en bortrykkelse, som det står om i 1. Tessalonikabrev. Og når Paulus skriver om dette i 1. Tessalonikabrev, så skriver han om de som er døde, de som har sovnet inn, så sier han, de må ikke sørge sånn som de andre. De som er uten håp. Nei, det er ikke nødvendig å sørge på den måten, for der finnes det et håp. Der finnes det et håp. Og så sier han også i dette her, at vi skal rykkes de skyer opp i lufta, vi skal møte Herren, og så skal vi alltid være sammen med Herren. Har du lagt merke til det verset? Vi skal alltid være med han. Og så kommer det. Trøste hverandre. Trøste hverandre med disse ord. Du, det er en fantastisk trøst i dette håpet. Det står også en annen plass i Romabrevet at i håpet er dere frelst. I håpet. Håpet er så sentralt. Så vi må ikke miste det av synet. Og jeg tror at nettopp håpet er det som vi kan få formidlet til denne verden i dag. Fordi at så mange mennesker opplever vanskelige ting. Fortvilelse. Og da også selvfølgelig et håp om Guds hjelp her i tiden, men også et håp for evigheten. Hjemme i himmelen skal ingen mer gråte. Herren skal selv tørke tårene av. Hjemme i himmelen skal ingen mer sørge. Der finnes det hverken død eller grav. Tenk hvilken jubel. Tenk hvilken jubel. Når alle frelste er kommet i havn. Tenk hvilken jubel. Tenk hvilken jubel. Og lovsangens emne er frelserens navn. Jeg siterte litt feil der, men det var cirka sånn, den sangen til Leonard Gudmundsen. Vi takker deg, himmelske Far, at du er håpets Gud. Og du ser hver enkelt som er her i dag, Herre. Om det skulle være noen som akkurat nå trenger å gripe dette håpet for sitt liv, eller trenger å kjenne fornya forventning, trøst, forhåpning, som trenger å oppleve at håpet er et fast anker for sjela, som trenger å oppleve at håpet er levende. Det skal aldri dø, fordi du, Jesus, lever. Takk, Jesus, at du er mektig til stades her i dag ved din ånd og ved ditt ord, og at du vil komme med legedom og trøst og hjelp. Og vi ber, Herre, om nåde til å få være et håp og bringe et håp til en verden som trenger det. Være lys i mørket. Vi priser deg, Jesus. Amen.